Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα και θέλω έτσι στο ξεκίνημα να το δηλώσω, να το δηλώσω εξ αρχής, διότι αυτό δεν κρύβεται και δεν κρατιέμαι κιόλας. Και ο λόγος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον σημερινό μου καλεσμένο, τον οποίο παρακολουθώ, θαυμάζω και εκτιμώ πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και έτσι λοιπόν θεωρώ σήμερα τον εαυτό μου πραγματικά τυχερό που είναι κοντά μου και κοντά σας. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο προς το παρόν. Έτσι θα σας αφήσω να θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Θα σας πω μόνο μία ημερομηνία και ένα τόπο. Λοιπόν, κρατήστε το. 28 Ιουλίου του 1996 στην Ατλάντα. Πάρτε το έτσι και λίγο σαν quiz. Ψάξτε το και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας και αυτό το Σάββατο μεσημέρι στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, η δική μας ώρα, εδώ που λέμε τα πάντα γύρω από την άσκηση για το FZIN. Εδώ που συνομιλούμε με ανθρώπους που έχουν σίγουρα να μας πούν κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Και εδώ βεβαίως όπου φιλοξενούμε μεγάλους και σπουδαίους αθλητές που μπορούν να μας εμπνεύσουν, που θα είναι στις καρδιές μας για πάντα, για όλα αυτά τα οποία έχουν προσφέρει, για τη στάση τους, για τα λόγια τους, για την προσωπικότητά τους. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα που δεν κρατιόμουν, κοντά μας έχουμε μια μεγάλη μορφή του ελληνικού αθλητισμού. Ένα γλυκό και καλλιεργημένο παιδί με έναν έτσι πολύ υπέροχο τσαμπουκά από πολύ μικρός. Έγινε στα 19 του ο νεότερος Ολυμπιονίκης στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής, παγκοσμιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης με 7 μετάλλια και ο μοναδικός Έλληνας αθλητής στο εν λόγω άθλημα που φέρει 2 Ολυμπιακούς τίτλους σε 2 διαφορετικά αγωνίσματα. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα στις ασκήσεις εδάφους, ο Ιωάννης Μελισανίδης. Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ. Θα κοκκινήσω.
Στον ενικό μιλάμε.
Εννοείται. Εδώ στο Θεό μιλάμε στον ενικό.
Έτσι.
Απευθυνόμαστε στον ενικό.
Ακριβώς. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Το εκτιμώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η αλήθεια είναι ότι δεν σε βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να βγαίνεις σε εκπομπές, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις κλπ. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενη που κατάφερα σήμερα να σε έχω εδώ δίπλα μου.
Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όταν έχω λόγο ουσιαστικό να επικοινωνήσω με τον κόσμο και όταν η πρόσκληση που γίνεται έχει έτσι μια στοιχειώδη ευγένεια, γιατί ξέρετε είμαστε και λίγο άγαρποι πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα, τότε όλα είναι δράση-αντίδραση. Είχες αυτό το ευγενικό χαμόγελο, είχα να μιλήσω αρκετό καιρό και έχω ένα λόγο παραπάνω να πούμε αυτά που θα πούμε σε λίγο. Αποδέχτηκα με.
Επέτρεσε μου να σου πω ότι έχεις πεσεί ως Ολυμπιονίκης και όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλούς λόγους για να είσαι κάθε μέρα σε μια εκπομπή και να μιλάς στον κόσμο, στα παιδιά, να μιλάς για τον αθλητισμό και τα βιώματά σου. Οπότε είσαι πραγματικά παντός καιρού.
Το κάνω στα σχολεία, σε ακαδημίες αθλητικές, στα πανεπιστήμια. Απλά εντάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια κάμερα πάντα δίπλα σου. Δηλαδή, δεν ξέρω και αν είναι και ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Να γίνεις έτσι ένα πανηγύρι κακό. Οπότε καλύτερα να λένε πούντος παρά νάτος, όπως έλεγε ο πάντα ο παππούς μου. Και αυτό ακολουθώ πιστά.
Λοιπόν, πάντως σε βλέπω πραγματικά στα καλύτερά σου. Έχω να πω ότι εμφανισιακά, στο είπα και στο ξεκίνημα όταν ήρθες, σε βλέπω πραγματικά με αυτό το
χαμόγελο.
Το χαμόγελο, καλά, αυτό δεν σου λείπει ποτέ. αλλά το παρουσιαστικό σου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Με ξέρεις λίγο τα μαλλιά που έχεις αλλάξει.
Ναι, τα μαλλιά τα αλλάζουμε κάθε εβδομάδα. Από μπλε σε ξανθά, από ξανθά σε κόκκινα, από κόκκινα σε δεν ξέρω τι. Έτσι, έχω μια τρέλα γενικώς στη ζωή.
Νιώθω ότι έχεις βρει το ελιξίριο της ζωής, έτσι. Γιατί σε θυμάμαι.
Κοίταξε,
όπως ήσουν πριν από τα 23 χρόνια, τότε που είχες.
Κοίταξε, στη ζωή όλα είναι ό,τι δίνεις, παίρνεις. Δηλαδή, και ό,τι αφήνεις, αφήνει. Προπονούμε καθημερινά 2,5 ώρες. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Κάνω πράγματα που πραγματικά αγαπώ. Και για έναν αθλητή και που έχει ασχοληθεί και με τον πρωταθλητισμό, σου λείπει πάρα πολύ αυτό. Και όταν κάποια στιγμή απέχεις, ξέρετε, όσο δεν κάνεις, δεν θέλεις να κάνεις. Και όσο κάνεις,
σου
ανοίγει όρεξη. Mm-hmm. Και είναι ένα θέμα υγείας, εννοείται, για όλους μας, και αυτό απευθυνόμαστε και προς τους ακροατές, ότι η γυμναστική, άλλο πρωταθλητισμός, θα τα συζητήσουμε αργότερα, και είναι για αυτούς που έχουν γερά στομάχια. Ο αθλητισμός όμως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από κανέναν να μην δεν ασχολείται με τον αθλητισμό. Και το βασικότερο κίνητρο είναι υγεία. Και ένα άλλο βασικό κίνητρο είναι η αυτοπεποίθηση που σου δίνει με την αλλαγή που βλέπεις στο σώμα σου.
Mm-hmm. Είναι αλήθεια.
Ναι, είναι αλήθεια. Δεν έχει να κάνει με ναρκισσιστικά σύνδρομα. Είναι η αλήθεια που σου δίνει ένα confidence αυτό το πράγμα.
Και αυτό το βλέπουμε τώρα εμείς που υποτίθεται ότι μπορεί να μην έχουμε αυτό το background το αθλητικό που έχεις εσύ, αλλά εσύ το νιώθεις και το ξέρεις.
Ναι. Και το προσπαθώ να το μεταδώσω και στα παιδιά, γιατί έχουμε πολύ έντονη την παιδική παχυσαρκία. Δηλαδή, όταν πάω σε δημοτικά σχολεία, το βλέπω και ακόμα και σε ακριτικές περιοχές. Εδώ έχουμε αυτό το σύνδρομο της γιαγιάς και της μαμάς που λέει: «Φάει, παιδί μου, για να είσαι καλά». Δεν πάει πάντα έτσι αυτό. Δηλαδή, η παιδική παχυσαρκία είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να χτυπάει καμπανάκι, ας πούμε. Και το αθλητισμός είναι η πιο σωστή μεθοδολογία.
Έτσι.
Μαζί με τη σωστή
διατροφή. Είναι το μέσο που μπορεί πραγματικά να οδηγήσει και να δώσει θαύματα, να κάνει θαύματα.
Και μάλλον να έχεις και ένα καθαρό μυαλό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν προπονείσαι, εγώ το βλέπω, μιλάω για τον εαυτό μου. Τώρα, αν αυτό ακουμπάει σε κάποιους, έχει καλώς. Αλλά εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Όταν δεν είμαι καλά, άνθρωπος είμαι, έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, έτσι. Πραγματικά είναι μια έξοδος πολύ σημαντική να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, να υδρώνεις, να τρέχεις, να κάνεις την άσκηση της ασκήσης σου, γιατί το μυαλό αδειάζει, δεν σκέφτεται, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο σε κάτι, και φορτίζεις μετά με άλλη ενέργεια και με άλλη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή μετά λες «I go for it, I'm gonna do it». Mm-hmm. Το σου βγαίνει αυτόματα. Γι' αυτό πραγματικά όσοι μας ακούνε, κάντε το, παιδιά.
Ψυχοθεραπεία.
Ναι, μπράβο.
Ψυχοθεραπεία, ναι. Πάνω απ' όλα, και σε δεύτερη μοίρα μετά όλα τα υπόλοιπα, έτσι, ωραίο καλή γραμμοκορμί, ναι. Και όλα αυτά είναι αλληλένδετα, είναι, ναι, πραγματικά, ναι, αλυσίδα. Πάντως εγώ σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος για πρωτάθλημα.
Λες.
Νομίζω ότι θα πρέπει.
Μην με σκανδαλίζεις, μην μου βάζεις ιδέες, γιατί ποτέ δεν μου έχουν φύγει αυτές οι ιδέες από το μυαλό μου.
Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Είσαι σε άριστη κατάσταση. Νομίζω ότι με λίγη προπόνηση κατεβαίνεις και παίρνεις πρωτάθλημα πραγματικά για βλάκα.
Κοίταξε,
τώρα.
Θα ανησυχήσουν κάποιοι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν δήλωσα ότι σταμάτησα την ενόργανη, γιατί όλα αυτά τα θεωρώ λίγο, ξέρεις, έτσι, ντε μοντέ και τα λοιπά. Ένας αθλητής είναι για πάντα αθλητής, και αυτή είναι η δική μου προσέγγιση.
Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν. Νιώθεις λοιπόν πάντα αθλητής?
Εννοείται.
Θα είσαι αθλητής μέχρι τα βαθιά σου γεράματα?
Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσο αν ζω και μέχρι το πότε, αλλά σίγουρα αυτή την αθλητική νοοτροπία και στάση απέναντι στη ζωή, του να είσαι μαχητής, το να μαθαίνεις από τις πτώσεις σου για να πας στις πτήσεις σου, είναι κάτι το οποίο με γοητεύει, με αγριεύει, το θέλω πολύ σε ό,τι και αν κάνω στη ζωή μου, είτε είναι σπουδή στο θέατρο, είτε είναι με οτιδήποτε και αν ασχοληθώ, σίγουρα θέλω να το βγάλω εις πέρας και να το κάνω με το καλύτερο δυνατό βαθμό, γιατί όταν ασχολείσαι ειδικά με τον πρωταθλητισμό, αυτό αυτομάτως είναι συνώνυμα με την πειθαρχία, με την πολλή δουλειά, και να ξέρεις ότι έχεις ένα πρόγραμμα πως πρέπει να αποδώσεις τα μέγιστα από αυτό που πρέπει να βγάλεις.
Mm-hmm. Μεγάλη αγάπη η γυμναστική και σένα, Ιωάννη.
Τεράστια. Η ενόργανη γυμναστική, που η διεθνής της ορολογία είναι artistic gymnastics, δηλαδή είναι ένα άθλημα πάρα πολύ δύσκολο, ένα άθλημα που πολλά άλλα αθλήματα, θεωρείται η βάση και η μητέρα όλων των αθλημάτων, μαζί με την κολύμβηση και το στίβο. Αλλά η ενόργανη, βλέπετε, ας πούμε, και η Βούλε Πατουλίδου Η τεράστια βούλα έχει ξεκίνησε ένα γυμναστική. Η τεράστια δεσούλα Κελεσίδου έκανε ένα όργανο γυμναστική. Η πηγή δευεστή, τώρα σα λέω μεγάλε στιβίστριε αθλητρίε, έτσι. Ο Μπούμκα. Δηλαδή, πολλοί αθλητέ έχουν κάνει ένα όργανο γυμναστική γιατί σου δίνει μια.
Τα πρώτα στοιχεία.
Ναι, είναι
ένα. Σου χτίζει το σώμα ουσιαστικά και σε πειθαρχεί.
Ναι, γιατί είσαι από πιτσιρίκι και σε βάζει στα βαθιά αυτομάτως. Δηλαδή, σε βάζει στα πολύ δύσκολα αυτομάτως. Και εγώ ήμουνα και στην εποχή που ήταν υποχρεωτικά να κάνεις και τα εξαγωνίσματα. Έκανα έξαθλο. Mm-hmm. Δηλαδή, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα αναφερθούμε και στην πιο μετά, έκανα έξαθλο που ο κόσμος δεν το ξέρει, γιατί το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο καπέλωσε το σύνθετο ατομικό που έκανα, τα εξαγωνίσματα. Μετά στην πορεία, τώρα στις τελευταίες δύο Ολυμπιάδες, νομίζω ο αθλητής έχει δικαίωμα να κάνει ένα ή τρία αγωνίσματα. Αλλά τότε ήταν υποχρεωτικά να κάνεις εξαγωνίσματα. Οπότε σε μαθαίνει να μπαίνεις στα δύσκολα ο αθλητισμός.
Ήθελες λοιπόν να μπεις από μικρό στα δύσκολα, παρά το γεγονός ότι. Από ό,τι ξέρω, οι γονείς σου δεν ήταν και πάρα πολύ θετικοί σε αυτό.
Ναι,
είναι αλήθεια.
Και καθόλου. Και καθόλου.
Και καθόλου.
Ναι, δεν,
γιατί απλά, αλήθεια.
Γιατί είχαν την οτροπία ότι θα πρέπει να είμαι πιο
αφοσιωμένος
στα μαθήματα, στις σπουδές μου, στις ξένες γλώσσες. Και καλά κάνανε, γιατί αυτό ήταν το μόνο τους βέτο. Ο προπονητής μου, ο κύριος Καπνίτης, πάντα έλεγε ήταν οι καλύτεροι γονείς που είχα ποτέ. Γιατί ποτέ δεν τον ενόχλησαν, γιατί πλέον έχουμε μάθει οι γονείς να είναι προπονητές, να έχουν γίνει προπονητές, να τα ξέρουν όλα, να παρεμβαίνουν στο προπονητικό έργο. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, αλλά καταστρέφουν τα ίδια τους τα παιδιά. Δηλαδή αυτό που θέλουν αυτοί να ήταν, καταστρέφουν τα ίδια τους τα παιδιά. Τελικά έχω δει περιπτώσεις και λέω, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να παρεμβαίνει έτσι, με προπονητικό πρόγραμμα. Ένας γονιός που δεν έχει προπονητικό background.
Ακριβώς.
Έτσι.
Με τη γνώση.
Οι γονείς μου ποτέ δεν παρενέβησαν. Ήταν,
μπράβο, τους διακριτικοί.
Πηγαίνανε στο Palais des Sports ή στη Μίκρα. Με περίμεναν υπομονετικά ώρες και τους ευχαριστώ ξανά και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου. Αλλά το μόνο τους βέτο ήταν ότι αν οι βαθμοί μου στο λύκειο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο πέσουν, γιατί ήμουν και πολύ δυνατός μαθητής, με έχουν πάρει ασυζητητή. Οπότε.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι έκανες απεργία πείνας για να συνεχίσεις.
Ναι, πιτσιρίκι, ναι, δεν ήθελε η μητέρα μου καθόλου.
Για φέρετε λίγο την ιστορία.
Ήμουν ένα πολύ ανήσυχο μικρότερο από τα δύο αδέρφια έχω ακόμα, τρεις είμαστε. Ήμουνα πολύ και είμαι έτσι πολύ ανήσυχος και πώς να το πω.
Είχες προσωπικότητα, ρε παιδί μου.
Δεν με χωρούσε ο τόπος, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δηλαδή έβλεπα δέντρα, έβλεπα καναπέδες και πετούσα, ανέβαινα. Δηλαδή δεν με πιάνανε, δεν με χωρούσε ο τόπος. Και είπα τη μητέρα μου, θέλω να γραφτώ στην ενόργανη γυμναστική. Το είδα στη τηλεόραση, ενθουσιάστηκα, είδα κάτι. Είπα, θέλω να πετάξω, γιατί αυτό το άθλημα πετάς.
Ναι,
με τις δυνάμεις σου, έτσι.
Ναι.
Είναι φοβερό αυτό.
Λίγο κάτι σαν Σούπερμαν, ας πούμε.
Ξέρεις, εγώ όταν παγιώ στα πιτσιρίκια που είναι πεντάχρονα, στα πιο μικρά όταν μιλάω, τους μιλάω, λέω, ο Σούπερμαν, ο Σπάιντερμαν, λέω, έτσι θα γίνετε κι εσείς άμα κάνετε ενόργανοι. Και ενθουσιάζονται τα μικρά, γιατί το πρώτο πράγμα είναι ένα παιδί που μαθαίνει να τρέχει και το άλλο είναι που ενθουσιάζεται να θέλει να πετάξει.
Έτσι είναι.
Και ήταν το ιδανικό άθλημα. Η μητέρα μου δεν ήθελε, γιατί σου λέει αυτό τώρα άλλο ένα καπρίτσιο του μικρού. Λέω, έτσι είσαστε, να κάνω απεργία πείνας. Σε δύο μέρες τους έπεισα και γράφτηκα στο σύλλογο μου το Σπάρτακο. Και μόλις με είδε ο κύριος Καπνίδης, ο προπονητής μου.
Σε άρπαξε.
Βασικά δεν με ήθελε στην αρχή. Όταν πήγα μαζί με τη μητέρα μου στο Palais des Sports, είχε τόσο πολλά παιδάκια ο κύριος Θανάσης. Ο οποίος μόλις με είδε μου λέει: είμαστε γεμάτοι, δεν έχω χρόνο, δεν έχω διάθεση, ας πούμε.
Σε είδε και λίγο υπερκινητικό ενδεχομένως.
Ναι, και ήμουν έτσι και ψηλόλιγνο. Είχα άλλη μορφολογία για τα συνηθισμένα στάνταρτ της γυμναστικής. Ήμουν έτσι πιο κουντούλικα, πιο έτσι.
Ναι, ναι.
Και πιτσιρίκι. Και λέω, μόλις το είπε αυτό στη μητέρα μου, λέω: εσείς θα χάσετε. Τώρα έτσι θρασίτατος, μα θρασίτατος. Και τώρα σου λέει αυτό τώρα, ή καλομαθημένο είναι, ή έχει πάστα πρωταθλητή, ή και τα δύο. Ήμουν και τα δύο. Και έτσι με είδε και με έβαλε στην ομάδα τη βασική, την
Εντάξει.
επόμενη μέρα.
Νιώθω ότι ήσουν ένα παιδί που είχες προσωπικότητα από πολύ μικρός. Δηλαδή, πέρα από την ενέργεια που ούτως ή άλλως ήταν έμφυτη, είχες μια προσωπικότητα και αυτό βγήκε και μετά. Δηλαδή, θεωρώ ότι επέλεξε ένα άθλημα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, που χρειαζόταν δουλειά, χρειαζόταν πειθαρχία. Και αν δεν είχες όλο αυτό το εσωτερικό, το δικό σου, την δική σου εσωτερική δύναμη, δεν θα μπορούσε να φτάσει τόσο ψηλά.
Και αν δεν είχα τον προπονητή μου, τον κύριο Καπνίδη,
εννοείται,
και τους γονείς μου.
Εννοείται.
Και ένα team ανθρώπων που πραγματικά, ξέρετε, είναι ένα αποτέλεσμα που φαίνεται στον αθλητή. και κατανοητό μέχρι ένα μεγάλο βαθμό, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων από πίσω. Οι γονείς, ο προπονητής, το team των φυσικοθεραπευτών είναι ένα ensemble.
Είναι ομαδική, είναι ομαδική.
Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου κάθε φορά που μου δίνετε ευκαιρία.
Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως είχες και μια προσωπικότητα τέτοια που έκρυβε μια τελειομανία. Δηλαδή, ό,τι έκανες ήθελες να το κάνεις τέλεια. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισέπρεπε κάθε φορά.
Κοίταξε, ήταν με ένα μεγάλο πρόκληση και challenge για μένα. Ότι ήθελα να βάλουμε την Ελλάδα μέσα στο χάρτη της παγκόσμιας γυμναστικής. Ήταν το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού στην ενόργανη γυμναστική στις ασκήσεις εδάφους. Δεν υπήρχε. Ήταν το 1896 ο Ιωάννης Μητρόπουλος. Κρίκους, αναρρίχηση, στα σκήσεις εδάφους ήταν το πρώτο μετάλλιο. Και οπότε, και μιλάμε τώρα με μια Ρωσία που είχε διαλυθεί. Ξέρετε, το 92 ήταν η Ρωσία που αγωνίστηκε μαζί, και μετά είχαμε Ουκρανούς, Ουσμπεκιστάν, Λευκορωσία. Όλη η αυτοκρατορία της Ρωσίας δεν ήταν απλά να είχα δύο αντιπάλους Ρώσους. Ήταν ένα τελικό που είχαμε.
Υπερδύναμε τώρα.
Ναι, τρεις Ολυμπιονίκες, αν θυμάμαι καλά, τέσσερις. Ήμασταν και τέσσερις παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ήταν μια τιτανομαχία. Και αθλητές με ένα εθνόσημο που ήταν Ρωσία, Λευκορωσία, Κίνα. Δηλαδή, και είναι ένα άθλημα, αυτό που είναι, αξίζει να το ακούσει ο κόσμος, οι ακροατές μας, που δεν έχει αντικειμενικό κριτήριο. Δηλαδή, μετά από 23 χρόνια, μπορώ να πω ότι αυτό το μετάλλιο που φέραμε, τα μετάλλια της ενόργανης γυμναστικής, ήταν καταδύσεων με τον Σερανίδη και τον Μπίμη. Δηλαδή, τα μετάλλια που έχουν ανθρώπινη κρίση, κριτές, έχουν ένα πιο ειδικό βάρος. Για την προσωπική μου άποψη, δεν λέω ότι είναι καλύτερα, αλλά είναι πιο δύσκολο στο να τα κατακτήσουν. Γιατί αλλιώς να έχεις μια μεζούρα και να πεις 14-30 δεν στο αφισβητεί κανένας,
ναι.
Αλλιώς να πεις έτρεξα 20-24 δεν στο αφισβητεί κανένας, ή σήκωσα 160 κιλά δεν στο αφισβητεί κανένας, και αλλιώς να έχεις να κάνεις με μια 6 κριτές, με μια εφορία που μπορεί να σου δώσει άλλο 9-85 και άλλο 9-90 που δεν φαίνεται διαφορά. Αλλά αυτά τα 5 εκατοστά να σε έχουν πετάξει από το τελικό ή να σε έχουν πετάξει από το χρυσό μετάλλιο. Οπότε αυτό το μετάλλιο που φέραμε με δεύτερο τον Κινέζο, το χρυσό Ολυμπιονίκη του 92, και τρίτο τον Ρώσο, δύο τεράστιες σχολές και χώρες της γυμναστικής. Και μια μικρή Ελλάδα με μια μεγάλη καρδιά. Και είπαμε, είμαστε εδώ. Και μετά από 23 χρόνια έχω το δικαίωμα να το πω ότι αυτό που κάναμε ήταν ένα μεγάλο, πώς θα το πω, ήταν μεγάλη μαγιά. Να μπούμε στα μάτια της Ρωσίας και της Κίνας.
Δεν το συζητώ, ναι. Δεν το συζητώ.
Χωρίς εδώ μεταξύ εμείς τώρα background και τέτοια, έτσι κάναμε στα υπόγεια του Ballet des Sports, σε μια μίκρα που δεν είχε στηθεί καθόλου. Δηλαδή ήμασταν με το τίποτα, αγωνιζόμασταν με το τίποτα.
Ιωάννη, πώς σε θυμάσαι αυτή τη μέρα του μεταλλίου?
Θυμάμαι τα πάντα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο είπα, τώρα θα το απολαύσεις στον απόλυτο βαθμό. Δηλαδή από την ώρα που ξύπνησα, την ώρα που έκανα το αυτό, συγκεντρώθηκα, ετοιμαζόμουν σαν σπαρτιάτης. Πλήθηκα, ετοιμάστηκα, έφτιαξα τα μαλλιά μου, ήμουν έτοιμος για τη μάχη, όπως κάνουν οι σπαρτιάτες, όπως κάνει οποιοσδήποτε μαχητής. Και το έβαλα τη μουσική μου, Ξαρχάκος, Θοδωράκης, η Μελίνα, η Ειρήνη Παπά, όλοι ντοπαριζόμουνα πηγαίνοντας να δώσω τη μάχη μου, τους αντιπάλους μου. Και θυμάμαι ακόμα και το πώς κάρφωσα στα μάτια τον έφορο που χαιρετάς πριν ξεκινήσεις.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, εννοείται. Θυμάμαι τα πόδια μου πώς ανέβαιναν στο πόδι μου τα σκαλοπατάκια.
Σκαλοπάτια, ναι.
Που περίμενα αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, 20 μέχρι να φανεί το πράσινο λαμπάκι για να ξεκινήσεις την εκτέλεση. Και πώς κάρφωσα στην κυριολεξία τα μάτια μου με τα μάτια στον κριτή. Δηλαδή ήμουνα ή όλα ή τίποτα. Ήταν η επιτάσσει ήταν, δεν είχε πίσω. Ώστε να τα έχω καλά εγώ με τον εαυτό μου, ότι έδωσε τα πάντα. Και θυμάμαι τα λόγια του προπονητή μου που είπε, τώρα χόρεψε.
Έτσι.
Τώρα χόρεψε. Είναι η στιγμή σου. Άνοιξαμε τα φτερά μας και φέραμε
και τα κατάφερες. Άγγιξες σχεδόν το τέλειο.
Πολλή δουλειά, πίστεψε με. Δηλαδή ήταν αυτό που είδε ο κόσμος, αν δει και τους προκριματικούς αγώνες, ήταν ένα σχεδόν copy-paste πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό που είδε ο κόσμος δεν ήταν απλά έριξε ένα νόμισμα και κάναμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Το επαναλάβαμε χιλιάδες φορές στην προπόνηση.
Αυτό λοιπόν θέλω να μας πεις λοιπόν, και έχει αξία να ακουστεί αυτό, γιατί εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι. Πόσες ώρες, μέρες.
Να το μεταφράσω διαφορετικά από τις ώρες. Γιατί οι ώρες είναι χιλιάδες και μπορεί ο κόσμος να πει υπερβολικές, μην σας πω εκατοντάδες χιλιάδες. 4 κατάγματα κοπόσεως στα πόδια. 4 κατάγματα κοπόσεως στα χέρια, 2 σπασμένα πλευρά, 5 κύλινες στο σπονδύλιο δίσκου. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά. Τώρα σας λέω τα βασικά, έτσι. Δεν σας λέω τώρα τι κάνει τενοντίτιδες που είναι για παιδάκια.
Ναι.
Μιλάμε το σώμα και το λέω όχι για να φοβήσω τον κόσμο. Το λέω πόσο πραγματικά για να πατήσεις την κορυφή του Ολύμπου πρέπει να λιώσεις, να ματώσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό λέω και στα παιδιά στο σχολείο που πάνε. Ό,τι και αν κάνετε στη ζωή σας, ιατρική, μαθηματικά, ζωγραφική, ποιήση, ενόργανοι Ολυμπιακοί Αγώνες, πρέπει να λιώσετε. Δηλαδή, άμα δεν ματώσεις, δεν σου επιτρέπει το ίδιο το σύμπαν, η ίδια σου η τέχνη να προχωρήσεις.
Ιωάννη, και σε μια ηλικία τώρα τα έκανες όλα αυτά δύσκολη, με την έννοια ότι ήσουν έφηβος, που στις ηλικίες αυτές. Οι έφηβοι κάνουν και άλλα πράγματα.
Εννοείται.
Να βγεις, να πας μια βόλτα, να βγεις να πιείς ένα καφέ, να ξενυχτήσεις, να πιείς ενδεχομένως.
Για κάποιο περίεργο λόγο, δεν είχα καθόλου αυτή την ανάγκη. Καθόλου. Δηλαδή, ήμουν τόσο ερωτευμένος και παθαθιασμένος με αυτό που έκανα. Και βεβαίως έχω φίλους που είμαστε φίλοι χρόνια από τα 5 χρόνια. Πιτσιρίκια. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα ταξίδια που κάναμε από 11 χρονών σε Ρωσίες, ας πούμε, τα παιδιά περιμένα μία πενταήμερη τετηλικίου. Και εγώ από τα 11 μου, στα 14 μου, είχα δει σχεδόν το μισό κόσμο.
Βέβαια,
από τα ταξίδια. Και με φίλους, συναθλητές και ανταγωνιστές. Αλλά υπήρχε πάντοτε μια εκτίμηση και μια βαθιά φιλία. Αυτό γέννησε μια βαθιά φιλία. Πότε το έβλεπα από πιτσιρίκι έτσι. Mm-hmm. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα εντάξει, θα ήθελα να βγω κι εγώ, να πάω ξέρω κι εγώ, για ποτό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ελάχιστες ήταν αυτές οι στιγμές.
Οι συμμαθητές σου σε ξεχώριζαν γι' αυτό. Δηλαδή ένιωσε κάποια στιγμή να σε βλέπουν έτσι λίγο περίεργα, να σε έχουν λίγο απομονωμένο?
Όχι, γιατί ή αυτοπομονωμόμουν εγώ γιατί ήθελα να συγκεντρωθώ σε αυτά που έκανα, αλλά είχα ταυτόχρονα όταν μία φορά πήγα στην τρίτη γυμνασίου ας πούμε και έπρεπε να αλλάξω σχολείο γιατί έπρεπε να συνεχίσω τις διπλές προπονήσεις και δεν γινότανε. Εκεί επειδή ήταν ένα νέο περιβάλλον και αυτοί και κάποια παιδιά στην αρχή με είδαν σαν απειλή. Εγώ δεν με νοιάζει καθόλου, ήμουν στην κοσμάρα μου. Αλλά στην πορεία λιάνθηκαν οι σχέσεις μας. Δηλαδή ήταν. Γιατί τα παιδιά, κατά βάθος τα περισσότερα παιδιά είναι καλά. Αλλά επειδή έχω δεχτεί bullying πάρα πολύ.
Έχεις δεχτεί bullying?
Ναι, στο σχολείο ποιος δεν έχει δεχτεί bullying. Και έχεις κάνει και έχεις δεχτεί.
Για ποιο
λίγο
λόγο?
Ή πολύ. Για διάφορους λόγους. Τώρα, από αν είσαι. Επειδή φορούσα και αλλιά. Στην πορεία για τον σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Γιατί bullying. Βαρύ bullying. Αλλά αυτό που λέω και εγώ στα παιδιά, δεν μάσισα, τους μάσισα. Είχα τη δυνατότητα να το κάνω, γιατί είμαι και ένα παιδί με φυσική. Ήμουν ένα παιδί με.
Δύναμη.
Με ρόμι, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή, αν υπήρχε επίθεση, τρώγανε ξύλο από μένα. Το έχω κάνει. Και το ευχαριστήθηκα και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου, γιατί αμήνθηκα.
Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος σε αυτές τις
περιπτώσεις. Όταν ο άλλος επιτίθεται, τι θα κάνεις? Όταν ο δάσκαλος δεν θα σε υπερασπιστεί, όταν οι καθηγητές δεν θα σε υπερασπιστούν, γιατί φτάνουμε στο σημείο να δέχονται και bullying και οι ίδιοι καθηγητές. Δηλαδή, το bullying δεν είναι απλά μόνο στα παιδιά, είναι και στους καθηγητές, είναι και στην αδιαφορία των καθηγητών. Οπότε εκείνη τη στιγμή έπρεπε να υπερασπιστώ και να αμυνθώ με τον εαυτό μου. Και το έκανα και εκεί λέγανε τα πράγματα. Αλλά είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Γιατί μπορούσα να το κάνω.
Το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο άλλαξε, Ιωάννη, κάτι στη ζωή σου?
Το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο ανάλεξε κάτι στη ζωή μου. Όλο αυτό το ταξίδι είναι το πιο σημαντικό, Βίκυ. Όλο αυτό το ταξίδι προς το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Όλο αυτό το ταξίδι που ασχολήθηκα με την αγάπη μου, την ενόργανη γυμναστική. Εγώ είμαι ο ίδιος, παραμένω ο ίδιος. Δεν μ' αρέσει να αρέσω σε όλους. Μ' αρέσει να αρέσω σε αυτούς που εκτιμώ και αγαπώ. Δηλαδή δεν ζω για τους άλλους. Ζω για μένα και για τους αγαπημένους μου ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Σίγουρα όλο αυτό το ταξίδι σε έχει γεμίσει τόσες εμπειρίες που σε αλλάζει αυτομάτως σαν άνθρωπο
προς το καλύτερο,
προς το καλύτερο, εννοείται. Ναι. Και αν σε έχει αλλάξει και κάποια στιγμή, και αν την έχεις ακούσει, μαγκιά σου που την έχεις ακούσει, αλλά όταν έχεις τέτοιες εμπειρίες και δασκάλους και ανθρώπους δίπλα σου που θα σε ξαναγειώσουν, γιατί πρέπει να γειωθείς για να συνέλθεις, είναι ένα μέρος του παιχνιδιού κι αυτό.
Η μπλούζα με την υπογραφή σου που βρίσκεται στο Διεθνές Ολυμπιακό Μουσείο της Λοζάνης, Είναι ναι. αυτή που φόραγες την ημέρα του αγώνα.
Ναι, είναι αυτή που φορούσα στο ζέσταμα. Την ημέρα του αγώνα φοράμε το, ξέρεις, ναι. το κορμάκι. Ναι, ναι. Βασικά μου είχαν ζητήσει αυτό. Και λέω, σαν να μου ζητάτε τη σάρκα μου, δεν μπορώ να σας τη δώσω. Και μετά, επειδή επιμένανε, λέω, τους έδωσα την μπλούζα που φορούσα στην προθέρμαση. Τη γενική προθέρμανση και ήταν και μάλιστα τότε που ήμασταν υποψήφοι για το 2004 και έκανα σε γρήγορα δευτερόλεπτα ότι θα το δει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ένα statement που μπορώ να κάνω εγώ ως Έλληνας Ολυμπιονίκης, ότι πρέπει να μας δώσετε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οφείλετε μετά το λάθος που κάνετε το 96, και το υπέγραψε ο Ιωάννης Μελισανίδης, Ελλάς Μακεδονία.
Πώς είναι να πηγαίνεις τώρα μετά από χρόνια στην Ατλάντα για τουρισμό, ας πούμε, και να βλέπεις μια μαρμάρινη επιγραφή με το όνομά σου στο Ολυμπιακό χωριό?
Δεν την έχω δει ακόμα. Όχι, αλλά είναι στο Ολυμπιακό πάρκο. Αλλά μου έχουν
στο
στείλει,
Ολυμπιακό πάρκο.
Στο Ολυμπιακό πάρκο, ναι. Και μου το είχαν στείλει φωτογραφία. Έχουν επιλέξει από κάποιους αθλητές, προφανώς για τους δικούς τους λόγους. Μέσα από τους αθλητές είμαι κι εγώ και είναι πολύ συγκινητικό. Όταν μου το έστειλε δηλαδή ένας Ελληνοαμερικάνος, συγκινήθηκα πραγματικά. Πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή την Ατλάντα και τους Ολυμπιακούς, αυτούς έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου.
Ξέρεις πόσο πραγματικά πολύ κόσμος θα ήθελε να είναι στη θέση σου. Να έχεις ζήσει όλες αυτές τις εμπειρίες και όλα αυτά τα οποία έχεις περάσει και έχεις βιώσει. Είσαι πραγματικά πάρα πολύ τυχερός.
Μπορούν να το κάνουν με τον δικό τους τρόπο, σε ένα άλλο. Δηλαδή, ξέρεις, καταλαβαίνω αυτό που μου λες, αλλά ο κάθε ένας που βρίσκεται στη ζωή έχει ένα τεράστιο δώρο, την ίδια τη ζωή. Βρείτε αυτό που σας φτιάχνει το μυαλό, που μπορεί να ερωτευτείτε τόσο πολύ και να αφοσιώσετε τη ζωή σας, τη τέχνη σας, την επιστήμη σας. Βρείτε κάτι το οποίο να είστε δημιουργικοί. Είτε λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι τυχερός που είχα ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν το όνειρό μου και με εμπιστεύονται στο όνειρό μου, είτε αυτό λέγεται ενόργανο, είτε λέγεται θέατρο, είτε λέγεται χορός, και πορεύεσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά από την άλλη, παλεύω για το όνειρό μου. Δεν σου χαρίζεται τίποτα στη ζωή. Το λότο μπορείς να το κερδίσεις.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ολυμπιακό μετάλλιο δεν μπορείς να κερδίσεις έτσι.
Είμαι σίγουρη για αυτό το οποίο λες, και όντως ο καθένας έχει το δικό του όνειρο που μπορεί να κυνηγήσει.
Ναι, ναι.
Και να κυριολεκτικά να φτάσει ψηλά και να μεγαλουργήσει.
Κάτι ξέρει και ο Χατζηδάκης που με το όνειρο έχει έτσι μια μεγάλη ψύχωση.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα, Ιωάννη, στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Λίγη μουσική, παραγγελιά.
Ναι, παραγγελιά δικιά μου.
Και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά.
Αφιερωμένοι στους ακροατές μας.
Now or never, I ain't gonna live forever.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα, στην ενόργανη γυμναστική και συγκεκριμένα στις ασκήσεις εδάφους ο Ιωάννης Μελισανίδης. Είναι πραγματικά τόσα πολλά που θέλω να πω για σένα. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσει αυτή η μία ώρα. Έτσι. Και είναι σπουδαία όχι μόνο αυτό το οποίο έχεις κάνει και μας έχεις πραγματικά προσφέρει απλόχερα σε επίπεδο καθαρά αμυγός αθλητικό. Μιλάω και για άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά σου, με τις θέσεις σου, με αυτά τα οποία έχεις πει, με αυτά τα οποία έχεις κάνει. Και ένα εξ αυτών και θέλω να το αναφέρω. Θυμάμαι έχεις δωρήσει το χρυσό σου πανευρωπαϊκό μετάλλιο, έτσι, που έχεις κερδίσει
94. Τότε,
ναι, στον αδικοχαμένο Τούρκο συναθλητή σου,
τον Μουράτ,
έτσι, που είχε χάσει, που είχε σκοτωθεί σε τροχείο λίγες μέρες πριν το πανευρωπαϊκό. Και εσύ λοιπόν το αφιέρωσες, το χάρισες το μετάλλιο, ναι, αυτό, και γι' αυτό μάλιστα τιμήθηκες από τον τότε δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και πρόεδρο της Τουρκίας νυν, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
Ναι. Ήταν το 94. Με τον Μουράτη ήμασταν φίλοι, ήταν πιο μεγάλος από μένα. Εγώ 15-16 χρονών παιδάκι. Είδα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας τους που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη σε ένα meeting που είχαμε, διεθνές meeting, και ρώτησα τον πειραζόμασταν, γιατί με τον Μουράτη χτυπιόμασταν στο άλμα. Και λέω πώς είναι ο αντίπαλος, και μου λέει, και εκεί είδα, ήταν, ξέρεις, είχε ένα πρόσωπο περίεργο.
Σκοπινό.
Και μου λέει, he's dead. Και λέω, μεταφορικά το λέει, ότι ναι, κουράστηκε, ναι, ναι, πάρα πολύ και τα λοιπά. Ξέρεις, εγώ και παιδάκι,
πήγε
το μυαλό μου ότι... Και όταν τον ξαναρώτησα και είδα ότι ήταν αυτό κάτι πιο ανησυχητικό, στον απόλυτο βαθμό, έπαθα σοκαρίστηκα. Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα για θάνατο ενός ανθρώπου που είμαστε συναθλητή μου. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Και το πρώτο πράγμα που είπα, που βγήκε από το στόμα μου, είναι ότι αν κερδίσω το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα το αφιερώσω, θα το δώσω στη μητέρα του Μουράτ, στους γονείς του. Και έτσι έγινε. Και πριν φύγουμε για το πανευρωπαϊκό, έπαθα ένα πολύ μεγάλο διάστραμα στο πόδι, τρεις μέρες πριν. Μιλάμε, είχε γίνει το πόδι μου, ας πω, νταούλι που λέμε. Αλλά είχα, επειδή η υπόσχεση ήταν τόσο έντονη μέσα μου, είπα θα το κάνω. Και πάρα τα αυτά με ένα πόδι που ήταν πόνσα πάρα πάρα πολύ, πήρα το χρυσό μετάλλιο και το αφιέρωσα στους γονείς του Μουράτ. Ναι, ήταν για μένα φίλος ο Μουράτ. Και αστεία κάναμε και πλάκες κάναμε. Οπότε το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να ξεχάσω, να κάνω τη μάνα του να ξεχάσει για μισό του μισού δευτερολέπτου
τη θλίψη της και τον ναι, το πόνο, που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Φιλίες μέσα από τα ταξίδια σου, από όλες αυτές τις αποστολές έχεις κάνει, έχεις κρατήσει.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Πριν δύο μέρες μίλησα στο τηλέφωνο με τον Αλεξέη τον Έμοφ, αυτόν τον τεράστιο πολυολυμπιονίκη της ενόργανης. Τον φάγαμε στην Ατλάντα, τρίτος ήρθε, πάντα τον πειράζω.
Έτσι, ναι, καλά κάνουμε.
Ναι. Και είναι πολύ καλά, ασχολείται και με το κομμάτι της πολιτικής και με τις Ολυμπιακές Ακαδημίες. Του χρόνου σκεφτόμαστε κάτι να κάνουμε, γιατί ο διοργανώνει αυτός έτσι κάτι καλλιτεχνικά καλά που φωνάζει, το λέει Legends of Gymnastics. Mm-hmm. Οπότε σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι του χρόνου. Είμαι ναι, όταν πάω στο Καναδά, βλέπω συναθλητές μου εκεί πέρα. Στην Ιταλία με τον Γιούρι το Κέκι είμαστε φίλοι. Με τον Ντεφέρ στην Ισπανία μιλάμε πολύ συχνά. Και στο Instagram, με τα social media, ξέρετε, πλέον έχουν γίνει όλοι. Είσαι ένα μήνυμα μακριά. Και βλέπεις άτομα τα οποία ήταν αντίπαλοι σου και κάποιους δεν τους χώνευες και πολύ τότε και δεν σε χώνευαν και καθόλου. Βλέπεις όλο αυτό πόσο κάθεται.
Και πώς αλλάζει.
Πώς αλλάζει, ναι, ναι. Και πραγματικά με αυτούς ακόμα είσαι ακόμα πιο κοντά και πιο φίλος και πειράζεις. Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχει σεβασμός, υπάρχει αναγνώριση.
Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Δηλαδή, ακόμα και με αυτούς, εκείνες τις στιγμές τις έντονες που είσαι αντίπαλος, γιατί έχεις αθλητές που είναι αντίπαλοι και τους χωνεύεις, και αντίπαλοι που δεν τους χωνεύεις καθόλου. Και αντίστροφα, έτσι. Και εκεί όμως, ακόμα και εκεί, υπάρχει το respect. Δηλαδή, και να με κέρδισες και να μην σε χωνεύω καθόλου, ήσουν καλύτερος.
Σαν να γνωρίζω, έτσι. Ναι. Μα νομίζω ότι αυτό μαθαίνεις και μέσα από τον αθλητισμό.
Ναι. Είναι...
Το να μπορείς, δηλαδή, να.
Να εκτιμάς, να εκτιμήσεις.
Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και να παραδεχτείς ότι δεν ήμουν καλός.
Ναι, ναι.
Ότι ο άλλος ήταν καλύτερος.
Ναι. Ο αθλητισμός το δίνει πολύ έντονα. Όχι τόσο η τέχνη. Όχι τόσο στο κομμάτι της τέχνης. Τουλάχιστον μιλάω από τη δική μου εμπειρία και στη σχολεία που είμαστε στην Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες και στο Λονδίνο, στο κομμάτι του θεάτρου. Εκεί είναι λίγο πιο. Έχεις μια. Πολύ καλή, πολύ καλή, αλλά σου καλλιεργείται και μια ψευδαίσθηση ότι είσαι ο καλύτερος. Και μπορεί να το νιώθεις. Είναι όμως μια ψευδαίσθηση πολλές φορές. Στον αθλητισμό η ψευδαίσθηση δεν υπάρχει. Εκεί δίνεις μια ζωντανή οντισιόν εντός εισαγωγικών. Αν είσαι καλός μάγκα μου, κάντο. Αν δεν είσαι.
Και ό,τι κάνεις ναι. Πραγματικά θα καταγραφεί.
Ναι.
Πριν περάσουμε στις καλλιτεχνικές σου ανησυχίες, γιατί νιώθω ότι αυτή η καλλιτεχνική φλέβα δεν στερεύει ποτέ σε σένα.
Ήταν και το άθλημα, είναι και το άθλημα τέτοιο.
Έτσι, είναι και το άθλημα, ναι. Μα ναι. Γι' αυτό το ακριβώς το λέω. Θέλω πάλι να σε ρωτήσω κάτι το οποίο μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και λέγαμε για αυτή τη γλυκιά καθημερινή ρουτίνα που είχες. Γιατί πίσω από το αποτέλεσμα και πίσω από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο κρυβόταν μια
σκύρι,
ρουτίνα, μια
γλυκιά,
έτσι,
ρουτίνα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Αλλά νιώθω ότι η ρουτίνα, ως προς το γεγονός ότι πήγαινες στο γυμναστήριο, περνούσες πάρα πολλές ώρες. Πέρα από αυτήν όμως υπήρχε μια δημιουργία μέσα. Εσύ δημιουργούσες.
Ναι.
Και θέλω να μου πεις αυτή τη δημιουργία αυτών των ασκήσεων που έχουν πάρει και το όνομά σου. Πώς είναι λοιπόν να φτιάχνεις καινούργιες ασκήσεις με την δική σου υπογραφή.
Αυτό ξεκίνησε με τον προπονητή μου, τον κύριο Καπνίδη, τότε σε ένα training camp που είχαμε κάνει στη Γερμανία. Είχε βρει ο κύριος Θανάσης στο κουμπί μου και όταν ήθελε κάτι παραπάνω να βγάλει από μένα, μου λέγε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Καταλαβαίνεις τώρα εγώ.
Συντριγκάρισε.
Ναι, με μπρίζωνε στο full. Ναι, στα κόκκινα εγώ. Και υπάρχει καταγεγραμμένο το βίντεο όταν κάναμε το άλμα Μελισανίδη στο 1, το οποίο το εκτέλεσα για πρώτη φορά που ονομάστηκε ως άλμα Μελισανίδη επίσημα το 98, δύο χρόνια μετά το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο στην Αγία Πετρούπολη στην Ρωσία. Το είχα κάνει 14 χρονών, αν θυμάμαι καλά, 15. Ένα πάρα πολύ δύσκολο άλμα σε συνθήκες προπονητικές. Αλλά επειδή ήμουν αδύναμο ακόμα παιδάκι, δεν είχα δέσει όπως είσαι δεμένο στα 23 σου. Ναι. Δηλαδή υπάρχει καταγεγραμμένο ότι τόλμησα και το έκανα. Και εκεί μου είπε ο προπονητής μου, τώρα θα περιμένουμε, όταν θα δέσεις θα το κάνουμε. Και μετά, δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, επιστρέφω με δύο πανευρωπαϊκά μετάλλια στο έδαφος και στο άλμα. Πάλι ο Αλεξέη Νέβουφ εκεί πέρα, μέσα στη Μόσχα. Και εκεί κατοχυρώθηκε επίσημα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως Μελισανίδης Volt.
Είναι δύο νομίζω τα...
Το πρώτο ήταν το 98 και το 2001 μετά την Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ επιστρέφω με το Μελισανίδης 2. Το οποίο ακόμα και σήμερα θεωρείται ειδικά το 2 μέσα στα 5 πιο δύσκολα άλματα.
Τι βαθμό δυσκολίας δηλαδή έχουν?
Έχουν από το υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Το Μελισανίδης 2 δηλαδή... Αν ξανακατεύω με το άλμα Μελισανίδης στην επόμενη Ολυμπιάδα, άντε τώρα δεν τους ανησυχίζω για τη Βραζιλία, για το Τόκιο, για τη Γαλλία. Με ένα ακόμα άλμα δυνατό είμαι σίγουρα τελικούς. Και όταν είσαι τελικούς, παίζονται όλα, έτσι. Και όταν έκανα μεταδοσή, ναι. Επίτρεψε μου να μου πει. Ναι. Το 2012 ήμουν καλεσμένος από το Eurosport, το αγγλόφωνο, στη τηλεόραση. Παρένθεση, εδώ δεν μας έχουν καλέσει ποτέ ακόμα. Όχι η ιερά, η κρατική τηλεόραση. Αυτό το λέω όχι γιατί μου λείπει, αλλά σας το λέω ότι μας έχουν καλέσει το αγγλόφωνο του Eurosport για να κάνουμε ένα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και εδώ η ελληνική τηλεόραση δυστυχώς δεν μας έχει καλέσει ακόμα. Όχι εμένα, ίσως και κάποιους άλλους αθλητές. Το λέω με αγάπη. Έτσι.
Καλά κάνεις.
Το λέω με πολύ αγάπη.
Καλά κάνεις. Ναι.
Και εκεί ο Άγγλος αθλητής, στους τελικούς, εκτέλεσε το Μελισανίδης 2. Και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ήταν αγωνιζόμουν κι εγώ. Δηλαδή το είδα και χάρηκα τόσο πολύ που στους τελικούς του Λονδίνου ξαναγωνίστηκα.
Με τον τρόπο αυτό.
Με τον τρόπο αυτό,
ναι. Έκανες πέρασμα από την ιατρική, έτσι.
Ναι, όπως καλά το πες, πέρασμα. Δεν με κέρδισε τελικά η ιατρική. Είναι μια επιστήμη που την εκτιμώ πάρα πολύ. Βαρά προσοχή, υποκλίνομαι στην επιστήμη της ιατρικής και σε σπουδαίους γιατρούς. Πραγματικά είναι κάνουν πρωταθλητισμό οι περισσότεροι γιατροί. Έχω γνωρίσει σπουδαίους ορθοπαιδικούς, ογκολόγους, παιδιάτρους, σε διάφορα συνέδρια. Έχει τύχει, έχω φίλους. Πραγματικά εκτιμώ την επιστήμη της ιατρικής πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να είσαι μουρλαμένος στην κυριολεξία για να κάνεις μια καριέρα στην ιατρική. Εγώ τότε ήμουν ένα παιδί 17 χρονών, κέρδισα και ο χρόνο, έδωσα τις πανελλήνιες εξετάσεις, ήμουν πολύ δυνατός μαθητής και είχα μια έξτρα πώς να το πω, πίεση να κατευθυνθώ προς την ιατρική και ξέρετε οι Έλληνες γονείς, ιατρική, νομική, πολιτικές επιστήμες. Εκεί τοποθετούν τα παιδιά τους και ειδικά ίσως τότε, πριν κάποια χρόνια. Είδα ότι τελικά δεν ήταν αυτό που ήθελα πολύ. Αν και υπάρχουν, ξέρετε, σας πληροφορώ γιατροί που έχουν μεγάλη, ας πούμε ο Τσέχοφ, ο περίφημος θεατρικός εγγραφέας, τεράστιος, έτσι. Ήταν γιατρός.
Ήταν γιατρός.
Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι γιατροί που γράφουν ποιήση, ζωγραφίζουν. Τελικά και η ιατρική είναι τέχνη, έτσι.
Τα πάντα είναι τέχνη.
Ναι, μπράβο.
Το λες τόσο ωραία, ό,τι και να κάνεις,
τόσο εύστοχα. Τα
πάντα είναι τέχνη. Αν θέλεις να διαπρέψεις και να κάνεις, τι να είναι αυτό, να φτιάχνεις λουκουμάδες π.χ.
Ναι.
Άμα δεν το αγαπήσεις,
έχεις απόλυτο δίκιο.
Πραγματικά θα διαπρέψεις.
Ξεκίνησε από την ιατρική, αλλά με έκλεψε.
Ξεκίνησε λοιπόν από την ιατρική και σε έκλεψε πραγματικά το θέατρο. Ναι. Η οποία είναι η δεύτερη σου αγάπη, ναι, έτσι, μετά την γυμναστική.
Πολύ
για μίλησε λοιπόν. Μίλησε μας γι' αυτό, γιατί έκανες πολύ σημαντικές σπουδές στην Αμερικανική Ακαδημία Θεάτρου στο Λος Άντζελες, στη Βασιλική Ακαδημία στο Λονδίνο, στο Central School of Speech and Drama.
Στο Λονδίνο, ναι. Κάνεις και αυτά τα intensive courses που κάνουν, τα summer courses που είναι δίμηνα, τρίμηνα. Και στην Αμερικάνικη Ακαδημία με την υποτροφία του Ωνάση και με την Αμερικάνικη Ακαδημία Θεάτρου την υποτροφία της. Είχα πολύ σπουδαίους δασκάλους. Πειραματίζομαι με κάτι αυτό λέω που αγαπώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν δηλώνω ηθοποιός, δεν σε κάνει, το έχω πει και θα το ξαναλέω, ένα πτυχίο καλό γιατρό, ένα πτυχίο καλό πιλότο, ένα πτυχίο καλό ηθοποιό ή αθλητή. Σε κάνει τα χιλιόμετρα που έχεις λιώσει πάνω στο σαρνίδι ηθοποιό, τα χιλιόμετρα που έχεις πετάξει, τα μίλια που έχεις πετάξει σαν πιλότο, τα κατάγματα κοπόσιος που έχεις σαν αθλητής.
Τα πάντα μεταφέρονται, να ξέρεις.
Ναι. Οπότε είμαι αρκετά προσεκτικός, γιατί το αγαπώ τόσο πολύ το θέατρο και λέω ότι πειραματίζομαι με κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και το πειραματίζομαι σοβαρά, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή και οι επιλογές που έχω κάνει μέχρι στιγμής είναι αρκετά επιλεκτικές και με ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω και μαθαίνω από αυτούς πάρα πολύ.
Ο κόσμος ξέρει ότι ασχολείσαι με το θέατρο. Ένας ακροατής λέει και ο Ιωάννης έχει κάνει και ένα πέρασμα και από το θέατρο.
Α, τον ευχαριστούμε πολύ. Έχει περάσει δηλαδή και στον κόσμο αυτό, έτσι.
Βέβαια έχει
αρχίζει
περάσει.
Αρχίζει και φρεντάει στο υποσυνείδητό τους.
Αν και βεβαίως ο κόσμος θυμάται και λέει Μελισανίδη, αυτό το απόλυτο άλμα λέει στους Ολυμπιακούς θα μένει στην ιστορία το απόλυτο 10.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Μέσα από την καρδιά μου και πραγματικά θέλω να το υπογραμμίσω. Έχουν περάσει από το 96-23 χρόνια και η αγάπη του κόσμου είναι
εμφανής
και ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή είναι στην ιωστή, δεν είναι στο τετράγωνο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και όσο απέχεις, πραγματικά, και όσο απέχεις, δηλαδή απέχω. Συνειδητά βγαίνω να μιλήσω όταν έχω λόγο να μιλήσω. Πάρα πολλά όχι λέω και ελάχιστα ναι. Ο κόσμος είναι η αγάπη του απίστευτη και στα πιτσιρίκια τα μικρά και στους πιο μεγάλους και είναι έκδηλοι να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν, να κρίσουν.
Σας
ευχαριστώ, το λέω μέσα από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ.
Το εκπέμπεις όμως, δηλαδή αυτή τη θετικότητα τη βγάζεις. Είσαι πολύ προσιτός, είναι αυτό το χαμόγελο, είναι αυτό.
Μα σε προσεγγίσουν για να σου δώσουν αγάπη. Όταν έχετε όλα δράση, αντίδραση είναι στη ζωή.
Δεν συμβαίνει σε όλους αυτό. Επέτρεψε μου να σου πω, δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει.
Τι
οπότε
να πω τότε. Αυτοί χάνουν τότε που δεν παίρνουν. Δηλαδή δεν έχεις μια τόσο μεγάλη αγάπη και μια ευλογία από τον κόσμο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ξινός. Αν είσαι ξινός, ας μείνεις ξινός στη ζωή σου. Τι να πω.
Λοιπόν, έχεις κάνει ποιοτικές και πολύ επιλεκτικές δουλειές επάνω στο θέατρο. Έτσι. Ξεχωρίζω ότι συμμετείχες στην ταινία Μικρού Μήκους Καλλιγούλας. Ναι. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο
του Γκορ Βιντάλ. Του σπουδαίου Γκορ Βιντάλ, έτσι.
Έχεις ερμηνεύσει χορευτικά τον Ίκαρο στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Δελφών, έτσι, σε παράσταση εμπνευσμένη από τον Άγγελο Σικελιανό.
Ήταν αφιερωμένη στον Άγγελο Σικελιανό και εκεί η Ρένι Πιτακή, σπουδαία Ρένι Πιτακή ηθοποιός, είχε κάνει τη Σίβυλα.
Έχεις διαβάσει με την Όλια Λαζαρίδου σε σκηνοθετική επιμέλεια του Παντελή Βούλγαρη ποίηματα του Καβάφη. Έτσι,
του αγαπημένου μας Καβάφη.
Βέβαια,
του σπουδαίου.
Αγαπημένου
Καβάφη. Όλων.
Έχεις παίξει το Σύσυφο.
Ο Σύσυφος, το μαρτύριο του Σύσυφου. Εκεί πραγματικά μαρτύριζα και στις πρόβες και στην παράσταση, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο.
Έχεις ερμηνεύσει και έχεις χορογραφήσει σε παγκόσμια πρώτη την Ιθάκη. Επίσης του Καβάφη,
σε μουσική
Παπαθανασίου.
Του Βαγγέλη, μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Ρίγο.
Και αφήνει η Σον Κόνερη.
Ναι, ήταν στα αγγλικά την κάνει την αφήγηση ο Σον Κόνερη με αυτή την υπεκπληκτική φωνή. Και ήταν πολύ δύσκολο επιχείρημα, γιατί ξέρεις να χορογραφήσεις ένα ποίημα δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, με μια μουσική η οποία είναι ο Βαγγέλης, αλλά είναι μουσική γραμμένη για ένα ποίημα. Ήταν ένα μεγάλο challenge και για μένα και για τον Κωνσταντίνο τον Ρίγο, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα μας δικαίωσε από παντού.
Και την άλλη Παρασκευή λοιπόν, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, θα απαγγείλεις ένα ελληνικό ποίημα του Νίκου Εγκονόπουλου, Μπολιβάρ.
Τον Μπολιβάρ.
Τον Μπολιβάρ.
Ναι.
Για μιλήσε μας λίγο γι' αυτό.
Αχ, αυτός ο Μπολιβάρ.
Σπουδαία προσωπικότητα.
Ναι, την Παρασκευή που μας έρχεται, στις 9 η ώρα, στην Παλιά Βουλή των Ελλήνων, σταδίου 13, ελεύθερη είσοδος, στα πλαίσια της νύχτες πολιτισμού που κάνει η Athens Culture Net και ο Δήμος Αθηναίων. Ξέρετε, θα είναι τα μουσεία ανοιχτά. Ελάτε να αρμέξουμε πολιτισμό, να γευτούμε πολιτισμό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δέχτηκα την πρόσκληση. Θα διαβάσω το ποίημα Μπολιβάρ του Νίκου Εγκονόπουλου. Ο Μπολιβάρ, για όσους δεν το ξέρουν, και λογικό που ίσως να μην το ξέρουν, ήταν ένα ο μέγας ελευθερωτής της Νότιας Αμερικής από τους Ισπανούς. Για μένα είναι ένα ποίημα. Ο Εγκονόπουλος καταρχήν είναι από τους πολύ αγαπημένους μου ποιητές, πολύ ιδιαίτερος. Και ο τρόπος που γράφει το ποίημα, μονόλογος, γιατί είναι σπαραχτικό πραγματικά, υπάρχουν σημεία που είναι πολύ σπαραχτικά μέσα στο ποίημα. Είναι ένα βαθιά ερωτικό ποίημα. Ακούγεται επικό, είναι, γιατί είναι για έναν ήρωα, αλλά όταν θαυμάζεις κάποιον, είσαι ερωτευμένος μαζί του. Δηλαδή τους ήρωες, είσαι ερωτευμένος με τους ήρωες. Είναι ένα βαθιά ερωτικό ποίημα και ένα φόρος τιμής, όπως λέει, για τους μεγάλους, για τους ελεύθερους, για τους γενναίους, τους δυνατούς. Αρμόζουν τα λόγια τα μεγάλα, τα ελεύθερα, τα γενναία, τα δυνατά. Έτσι ξεκινάει. Και μαζί με την σκηνοθέτηδά μου, την Ελπίδα, την Σκούφαλου, μέσα από την λέξη, προσπαθούμε να αποδώσουμε τη λέξη ήρωας, μέσα από τις λέξεις του ποιητή, το ότι είναι ήρωας για αυτόν. Και ήρωας δεν είναι μόνο ο Μπολιβάρ. Ήρωας είναι οποιοδήποτε κάνει την υπέρβαση, οποιοδήποτε είναι ερωτευμένος με την ελευθερία, οποιοδήποτε αγωνίζεται για την ιδέα της ελευθερίας. Εξού και αναφορές που γίνονται και στον Κουντουριώτη, σε όλους αυτούς τους ήρωες του 21.
Θα σε ενδιαφέρει να ενσαρκώσεις έτσι ρόλους όχι τόσο ποιοτικούς, ας πούμε. Πρόσωπα, όχι πρόσωπα από τη μυθολογία, ρόλους έτσι πιο εμπορικούς.
Κοίταξε, το τι είναι και εμπορικό και τι είναι ποιοτικό για τον καθένα, ξέρεις, είναι αναλόγως πώς το διαβάζει αυτή τη λέξη. Η αλήθεια είναι ότι μου έχουν προτείνει διάφορα και στη τηλεόραση ή και στο θέατρο, τα οποία εγώ
θα
θεώρησα...
Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να παίξεις ένα σύριαλ τηλεοπτικό. Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
Μου το έχουν προτείνει και είπα όχι. Και μου το έχουν προτείνει όχι μόνο μία φορά. Γιατί η συγκεκριμένη πρόταση με το συγκεκριμένο
concept
και τα λοιπά ήταν κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν συγκλονιστικά, ας πούμε, σειρές όπως έχει κάνει η ΕΡΤ εκπληκτικές δουλειές, με την Καριοφυλιά, την Καραμπέτη, με την Μπέκη Τρικαλιώτη, με το Κιμούλι. Υπάρχουν σειρές τα οποία έχουν κινηματογραφική προσέγγιση. Εκεί είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά κάποια σύριαλ τα οποία δεν με αγγίζουν εμένα και την αισθητική μου, αλλά και τη διάθεσή μου, πώς να το πω, χωρίς να τα υποτιμώ, δεν μου κάνουν, δεν θα είμαι καλός. Γιατί πιστεύω ότι είσαι καλός όταν σε αρέσει κάτι, όταν σε εμπνέει κάτι. Αν δεν σε εμπνέει κάτι, δεν μπορώ να το αποδώσω. Και να σου πω, Βίκυ μου, δεν ζω με την αγωνία της υποκριτικής. Το κάνω επειδή το αγαπώ πάρα πολύ, το πειραματίζομαι, οπότε μου δίνει και τη δυνατότητα να είμαι αρκετά επιλεκτικός στα δικά μου τα θέλω. Πριν 9 μήνες, 10, είχαμε διαβάσει με μια θεατρική ανάγνωση το Φέδρο του Πλάτωνα με τη Ρούλα την Πατεράκη. Τεράστια ηθοποιός, τεράστια σκηνοθέτης. Για μένα είναι πραγματικά ευλογία που έχω κάνει αυτές τις 3-4 δουλειές εντός και εκτός Ελλάδας και έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που θαυμάζω εγώ. Και θα τους παρακαλούσα να συνεργαστώ μαζί τους και έτυχε να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους.
Ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη εκτίμηση και λατρεύεις κυριολεκτικά τη Μελίνα Μερκούρη. Την οποία.
Ποιος δεν τη λατρεύει έτσι, τη Μελίνα μας, έτσι.
Δεν είχες την τύχη να την γνωρίσεις από κοντά.
Γιατί το 1994 είχε πεθάνει και ήμουν μικρός εγώ αρκετά. Μετά το 1996 ήταν.
Έλαβες όμως ένα γράμμα από τον Ζήλταν Σε.
Ναι, και εκεί καταλαβαίνεις τι έπαθα εγώ, έτσι.
Το φαντάζομαι.
Πιτσιρίκι, ναι. Όταν ήρθε το τηλεγράφημα του Ζήλντα Σεν και μάλιστα είχε παίξει με τις λέξεις την Κυριακή, γιατί η Κυριακή κέρδισα εγώ το Ολυμπιακό Μετάλλιο. Το ποτέ την Κυριακή, το γνωστό ποτέ την Κυριακή. Και καταλαβαίνεις το σοκ που έπαθα όταν διάβασα, όταν μου είπε η μητέρα μου, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα social media σε αυτό το βαθμό που υπάρχουν, ήταν μόνο το ίντερνετ. Είχα σοκαριστεί. Και μετά. Το άλλο κεφαλικό που έπαθα ήταν με το ίδιο χειρογράμμα που μου έγραψε η Άννα Συνοδεινού και το κεφαλικό που δεν έχω συνέλθει ακόμα με την Άννα Μούσχορη. Όταν μου έγραψε και αυτή ένα ίδιο χειρογράμμα εμπνευσμένη από αυτό που είδε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, ανθρώπους που. Σου είχα πει την Άννα, λέω στις μοναχικές μου στιγμές που ήμουν έγκλειστος 30 μέρες στη Ρωσία και παραπάνω πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε κάνει την τελευταία μας προετοιμασία εγώ και ο προπονητής μου στα βουνά με τη ρωσική ομάδα. Άκουγα την Άννα τη Μούσχουρη και άλλους και τη Στόπα. Και λέω: πού να ξέρεις ότι εσύ με έχεις εμπνεύσει για να αποδώσω αυτό που έκανα.
Είναι μορφές. Είσαι πραγματικά πάρα πολύ τυχερός. Ένας ακροατής λέει: εσένα θυμάμαι ότι έπαιξες και Άμλετ.
Εκεί όχι. Στη σχολή και στη Βασιλική Ακαδημία Θεάτρου και στην Αμερικανική Ακαδημία Θεάτρου, όταν είσαι μαθητής, οι καθηγητές για κάποιο λόγο δίνουν κάποιους ρόλους σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα τους ζωρίσουν παραπάνω ή τους ταιριάζει παραπάνω, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν. Και εκεί είχα.
Στο πλαίσιο δηλαδή της διδασκαλίας.
Ναι, και το είχαμε κάνει και σαν παράσταση στο σχολείο. Στη σχολή δηλαδή είχαμε κάνει αποσπάσματα του Άμλετ και έκανα τον Άμλετ, ναι, στα αγγλικά, ναι, πολύ δυνατός ρόλος, δεν το συζητάω.
Στο Survivor λέει ένας ακροατής, δεν έχει πάει ο Γιάννης γιατί είναι και της μόδα, η μόδα της εποχής. Θα πήγαινες.
Μου το έχουν προτείνει και είπα όχι, εννοείται. Και δεν μου το προτείναν μία φορά, μου το προτείναν και με λευκή επιταγή. Ό,τι θέλεις. Είπα ευχαριστώ, ναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν κρίνω. Αλλά δεν είναι αυτό που.
Δεν είναι αυτό το οποίο σε εκφράζει. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν ανοίξει εκεί ενδεχομένως.
Ναι. Γιατί όταν μου το είπαν, του λέω: εντάξει, δεν θα αφήσω το φέδρο του Πλάτωνα με τη ρούλα τη Πατεράκη, ό,τι και να μου δώσετε. Απάντησε έτσι με ένα χιούμορ.
Mm-hmm.
Ναι.
Υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου που δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα και θέλεις να το δρομολογήσεις τα επόμενα χρόνια.
Σίγουρα υπάρχουν μέσα στο χώρο του θεάτρου υπάρχουν πράγματα τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ, κάποιοι ρόλοι που θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να δοκιμαστώ, να παλέψω μαζί τους και συγγραφείς που, και θεατρικές συγγραφείς που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο υπάρχει ο επόμενος αγώνας, η επόμενη πρόκληση. Αυτό ναι. Αλλά και σίγουρα μέσα από το χώρο της Ολυμπιακής οικογένειας είμαι δραστήριος με τις Ολυμπιακές Ακαδημίες, ταξιδεύω στο εξωτερικό, μιλάω στα παιδιά και θέλω να γίνω ακόμα έτσι, να γίνει ακόμα πιο έντονο αυτό και να δεθεί και με το ευζήν, με το αντικαπνιστικό. Προχθές συνάντησα, χθες μάλλον, ήταν η Πανευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού και κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, που την εκτιμώ πολύ, είναι μια πολύ ιδιαίτερη γυναίκα. Και μιλήσαμε για το θέμα, ας πούμε, στο Υπουργείο Παιδείας, ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γίνουμε. Να βοηθήσουμε στο κομμάτι του bullying και στο αντικαπνιστικό μέρος.
Να μπείτε μπροστά.
Υπάρχουν παιδάκια τώρα, έχω δει, ας πούμε, 12 χρόνια. Το βλέπω εγώ και στο σχολείο, τα πήγαινα μέσα 13-14 χρόνια και υπήρχαν παιδιά που καπνίζανε. 13-14 χρόνων. Δεν τα τιμωρείς αυτά τα παιδιά. Τα παίρνεις, τα αγκαλιάζεις και τους λες. Και αυτό και αυτό. Και όταν ένας αθλητής. Ξέρετε, εμείς ακουμπάμε στα παιδιά πάρα πολύ οι αθλητές. Δηλαδή μας πιστεύουν, μας θαυμάζουν. Mm-hmm. Μπορούμε να τους το πεταδώσουμε αυτό.
Τους δείχνεις το δρόμο, έτσι. Δείχνεις ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές.
Ναι, αυτό.
Εύχομαι πραγματικά ό,τι ενηρευτείς να το πραγματοποιήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννη, για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Ένα μεγάλο φιλί σε όλους τους ακροατές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Και σας περιμένω την Παρασκευή που μας έρχεται, 9 η ώρα, στην Παλιά Πολυβάρ, Βουλή, έτσι. Για τον Πολυβάρ.
Θέλω να είσαι πάντα καλά, να κάνεις πράγματα πραγματικά που σε κάνουν να χαμογελάς και μαζί με εσένα και εμείς.
Ευχαριστώ. Στο Πανιδίν.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν σήμερα ο Ιωάννης Μελισσανίδης, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα στην Ενόργανη. Εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Ποτάμι αγάπη και βαθύ, κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κι νήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή, μικρό φίλο.